Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум». С Праги вас вітає Сергій Абламінько. Чи може обернутися для Білорусі признання анексії Криму і візит Лукашенки на півострів? Якою буде реакція Києва? Що буде з гандлем поміж двома країнами і з поміжним рухом? Про це і про інше ми поговоримо з експертом Українського інституту будучині Ігорем Тишкевичем. Добрий день, Ігор.
День добрий.
Як в Україні глядять на мігрантський кризис на білорусько-польській і білорусько-літовській межі? Що про це кажуть політики і офіційні особи? Чи відчуває Україна ніяку погрозу для себе?
Ну, про певну погрозу розмови почалися, в принципі, це є. Але при этом, ну, есть усведомление все ж таки, что Украина так само транзитная держава, и мигрантский кризис и махчимость на скирование мигрантов у Беларуси разглядаюсь не как махчимую инициативу Лукашенко, а как худшей параду и приму с боку Москвы, яка может укласться сразу в несколько накерунков тиску на Украину, которые идут опошним часом. Это и энергетичных, это политичных, это войсковых, это гуманитарных. Отповедно, додать сюда еще мигрантов, такую небезпеку разглядают. Але сказать, что успримаются как непозбежность, как бы вельми великую вероятность, ну, я б не сказал.
А как по Украине восприняли заявы Лукашенко на опошнем онлайн-посяджение наивысшего державного совета, так званой союзной державы, про то, что ну, Лукашенко вельми хотел приехать в Крым и небыто навод покрыудился на Путина, что то его не запросил.
Как бы это была первая такая заява Лукашенко, она натурально была, имела эффект ну, такой как бы бомбы великого выбуха. Але покольки с белорусского боку, у боку Украины обвинувачивание дедовского богата, и покольки само информационное поле Украины негативное, то хуче звертают увагу на питание интеграции. Причем тут вельми цікаво, что коли белорусские эксперты, яны с большего оценивают подписанные виртуально документы, ну, скажем, як не то, что не все небезпеку тут и теперь, то в Украине худшей наоборот, больше людей або больше лидеров думок кричат, что это небезпека тут и теперь, и отповедно, что это небезпека наближения России. Треба просто разуметь, что украинским политикам тема номер один – это Российская Федерация, якая тисне. И Беларусь у светлей интеграционных процессов, у светлей риторики Лукашенко опошнего года воспринимает просто как прокси силу Путина. И максимальные, скажем так, спречки, которые идут, это он уже целиком подпорядкован, и еще не совсем.
Я разумею ваш отказ. Найперш союзництво, найперш погроза, как такая огульная от России, союзником якой все больше тесным робится Беларусь. Тем не менее, Украина вельми рашуче реагуя на все поездки замежных громадян у Крым без яе дозволу. І а у той же день, 4 листопада, стало відомо, що Лукашенко запросили у Крим у наступний місяць у снежні для значення 130 годин Максима Богдановича. Уявим собі, що Лукашенко туди у снежні приїде. Якою буде реакція України?
Ну, коли Лукашенко туди приїде, це буде найбільша його політична помилка за останні кілька років, включаючи і помилки з внутрішнім білоруським кризисом. Тому що теперішні відносини України і Білорусі не вельми дивні. Це вельми востро політичний конфлікт, але при цьому розуміння, що економіки не тісно зв'язані і що є взаємозалежність економічна. І для самого Лукашенка український ринок – це певний балансір російського впливу, тому що структура експорту вельми подобна, ну, за виключенням нафтопродуктів. І так було останні кілька років, коли якраз таки махчимость перенакировать частку потоку в Украину, махчимость скористаться украинским логистичным транзитным плечом. И она дозволяла Минску маневровать у темлику на российском накерунку, ну, сирот инших факторов. И, отповедно, для Александра Лукашенко такая демонстрация, это будет перекручивание, буду от перескокивания про одразу несколько червоных линий. И офіційний Київ вимушений буде відказувати жорстко, менавіто в економічний план.
А Ці може, на вашу думку, Лукашенка приїхати у Крим праз Україну?
Ну, теоретично, гэта было б самае простае, але пытанне ў якасці каго і чаго ён едзе ў Украіну. Таму што яшчэ раз Расія, яна якраз такі актыўна штурхае Лукашэнка. Вот звярніце ўвагу на заявы па Донбасу. Памятайце сустрэчу мінулагоднюю, калі журналіст падчас пратакольных абмена світаннямі задаў пытанне раптам Лукашэнку па Донбасу, калі пытанне па Крыму. Расія усіляк падштурхоўвае Лукашэнка, каб той на украінскім накірунку якраз такі ўвайшоў у зону канфлікта, з якой вяртання няма. Пакуль што нават те ж сама заява Лукашэнка пра Крым, што паліцеў, мяне не прыглашіў. Тут ключавое было, на маю думку, якраз такі мяне не прыглашіў. І тое, што пасля, каб згладзіць эфект адправілі Савіных, які казаў, што дэ-факта там Беларусь прызнае, і паглядзіць, як хутка прыйшоў адлуп з Расіі, што окей, а нам патрэбна паперка. Таму для Расіі украй важна, каб на магчымасцях сумесных праграм, доўгатэрміновага супрацоўніцтва Беларусь-Украіна паставіць проста жырную кропку, альбо жырны крыж.
Ну, вядома, сапраўды, што гандаль паміж дзвюма краінамі даволі вялікі. А вы сказалі, што рэакцыя Украіны больш будзе жорсткай. Але наколькі рашуча ўсё ж настроеная Украіна? Ці можна чакаць разрыву хаця б часткі гандлёвых сувязяў? Бо ну, вядома, што Украіна нават падчас вайны ў Донбасе не спыняла гандаль з Расіяй, менавіта праз вось гэтай эканамічнай залежнасці. Які арсенал у Кіева?
Ну, давайце так, першае, што трэба зразумець? Гэта не будзе разрыў цалкам адносін. Гэта будуць абмежаванні, якія балюча ўдараць па абох баках. Пры гэтым Украіна паспрабуе зрабіць, каб больш ударыць па Беларусі. Поўнага разрыву хутчэй за ўсё не будзе. Будзе яшчэ больше пагаршэння палітычных адносін, фактычна вяртанне на хаця б узровень канца 20-го года стане ўжо немагчым, ну, альбо немагчым, альбо вельмі цяжкім для абодвух бакоў. З іншага боку, што можа зрабіць Украіна, і спадзяванне, напрыклад, часткі беларусаў, апанентаў Лукашэнка ў тым, што зараз Украіна втягнецца ў барацьбу за беларускую дэмакрату, ну, на маю думку, яны, мякка кажучы, марныя. Прынамсі цяпер, таму што станам на сёння ёсць дзіўная сітуацыя, ёсць канфлікт палітычны між элітамі Беларусі і Украіны, ёсць асабовы канфлікт між Лукашэнкам та Зеленскім, тому що асабіста адзін аднаго не ўспрымаюць. У выніку некалькіх гучных заяваў з абох бакоў. Пры гэтым Рэспубліка Беларусь у выглядзе афіцыйнага кіраўніцтва спрабуе зараз гуляць на ўнутрыўкраінскім полі, шукаючы партнэру сярод апанента Лукашэнка з такого прарасійскага лагера. АПЗЖ, телеканал наш, Смураем і так далі. Гэтыя людзі для украінскага палітыкума, яны таксічныя. І гэта выклікае раздражненне ў Зеленскага. Апаненты Лукашэнка, Віленская, Варшаўская група, яны робяць не нашмат разумней. Яны абіраюць у якасці сваіх ключавых партнэраў, былых партнэраў Лукашэнка, з атачэння Петра Алексеевича Парашэнка. Та ж сама група за дэмакратычну Беларусь, кіраўнік якой пан Ганчарэнка, яны кажуць добрыя, скажам так, словы, яны кажуць цудоўныя прамовы, яны сапраўды добра выглядаюць і могуць пападацца добрымі. Але пры гэтым гэта частка ўнутры украінскага трэка. І Парашэнка для Зеленскага не менш таксічны, чым Медведчук. Адпаведна, мы маем два бакі супрацьстаяння, адны ставяць на адну таксічную групу, другія на другую. І пасля гэтага спадзявацца, што з аднаго, што з другога боку, што афіцыйны Кіеў цяперашні да змены ўлады, а ў Украіне ўлада мяняецца, стане на нейшы бок, ну, гэта, я не ведаю, гэта кшталту казкі, ну, казкі вераць дзеці там да пэўнага ўзросту.
У гэтым вашым адказе ёсць, так сказаць, два бакі. Па-першае, вельмі цікава, вы ахарактарызавалі памылку дэмакратычных беларускіх лідараў за мяжой. Это вельмі важна было пачуць, таму што сапраўды сустрэча паміж Ціхановскай і Зеленскім дагэтуль не адбылася. І магчыма там тая памылка, пра якую вы сказалі. Другая – гэта эканамічны бок. Я ўсё ж не пачуў, якія рычагі, які арсенал ёсць у распараджэнні Украіны, каб адказаць на візіт Лукашэнкі у Крым? Будзе нешта ў эканоміцы, ў эканамічных дачыненнях змененыя ці не? Ці...
Гэта механізм, які часткова выкарыстоўваецца і цяпер, гэта механізм міжведамчай камісіі па знешнім гандлю, гэта значыць антыдэмпінгавая мыта, гэта рашэнне РНБО па санкцыям датычна пэўных кампаній, гэта можа быць абмежаванне той ці іншай таварнай групы. Пры гэтым украінскія ўлады будуць ісці з пункту гледжання такіх абмежаванняў, якраз па таварных групах, на якія можна знайсці досыць хуткую замену. Ну, той же самы аўтапром, той же самы тавары з высокай дададзенай вартасцю, што для Беларусі край важны. Таму што сыравіны імпарт хутчэй за ўсё застанецца, ну, таму што станам на сёння альтэрнатываў не так багата. А для Беларусі, для беларускай эканомікі, для развіцця, ну, ключавое гэта якраз такі тавары з высокай дададзенай вартасцю. Таму ў дадзеным выпадку, вы сказалі пра магчымасць Лукашэнка, скажам так, прыехаць Крым, фактычна, не гледзячы на глыбіню канфлікта і Менск, і Кіў, яны абменьваюцца колкасцямі, але яны не робяць рэзкіх крокаў, за якімі будзе рэзкі адказ, таму што межаванні могуць быць двухбаку. Таму Лукашэнка пакуль што не быў у Крыму, і тут не толькі за памылак апаненту, таму Зеленскі не сустрэўся з Ціхановскай. І з пункту гледжання важнасці беларускага рынку для украінцаў, я думаю, што такая сустрэча, калі яна будзе, то ну, максімальна позна альбо пры змене агульнай сітуацыі вакол Беларусі. І з пункту гледжання рацыянальных інтарэсаў Украіны гэта цалкам нармальна.
Ігар, патлумачце, калі ласка, больш падрабязна для нашых гледачоў, у чым, на вашу думку, памылка замежных дэмакратычных цэнтраў беларускай апазіцыі?
Ну, калі мы гаворым пра супрацоўніцтва, давайце так. Пытанне ў тым, што партнеры ў Украіне, гэта фактычна, гэта не ініцыятыва беларускага боку. Гэта выкарыстанне беларускага кейса ва ўнутрыпалітычнай барацьбе. Каб разумець, ну, просто, калі ты хочаш працаваць на полі некай дзяржавы, ну, ты мусіш хоць крышачку высветліць, што адбываецца ў палітыцы. У Верховнай Раді Украіны Беларусь была апошняй дзяржавай суседзяў, з якой не было створена групы міжпарламенцкага сябруства. Ну, гэта традыцыйна, нармальна, такі звычайныя групы. І гэту групу меліся ствараць уже падчас актыўнай фазы беларускай палітычнай крызісу, уже ў осень 2020 году, і, адпаведна, праглядалі магчымасці, прапрацоўвалі магчымасці, каб пакінуць такі масткі для дыялогу, пры гэтым не вызнаючы беларускі рэжым. Было некалькі у профільных камітэтах, некалькі канцэпцый, як гэта ствараць, якім чынам, як гэта назваць. І фактычна група, ну, альбо дэпутаты ад Еўрапейскай салідарнасці, яны апередзілі на адзін дзень. Яны за дзень да таго, як мелася быць прадстаўлена, яны выйшлі з ініцыятывы стварэння групы, прашу прабачэння, стварэння групы за свабодную Беларусь. Адпаведна, у парламенце не можа быць двух групаў на адным накірунку, альбо улічваючы беларускі палітычны крызіс, ствараць іншую групу, як яна назавецца, за несвабодную Беларусь. Ну, гэта было б, скажам так, неразумна з пункту гледжання правячай партыі. Адпаведна, у групы за свабодную Беларусь увайшлі частка і прадстаўнікоў і Слугі народа, і іншых фракцый. Але па факту атрымалася, што гэта група яна стала не групай, якая мае наладжваць масткі, а гэта стала група, якая праводзіць, ну, пэўна, сваю палітыку. Так, гэта палітыка з дэкларацыя дэмакратычных каштоўнасцяў. Так, гэта палітыка за свабодную Беларусь, дэмакратычна. Але пры гэтым ва ўнутры беларускім трэку гэта група яна не прапануе кроку апроч эскалацыі. Прычым вельмі цікава, што тыя ж самыя дэпутаты, які ў мінулым скліканні галасавалі за пэўную праграму супрацоўніцтва з Беларусі, кажуць, што яны важныя. Сёння кажуць, што гэта ніякім разе нельга рабіць. Ось. І у выніку, натуральна, што з пункту гледжання ўплыву на прыняцце рэальных рашэнняў, апроч эскалацыйных, апроч пад'ёма ставак і паглыблення канфлікта, гэта група нічога не можа прапанаваць. І, адпаведна, яна не ўспрымаецца як механізм, праз які можна рабіць палітыку, а палітыка робіцца узважана, дзе ёсць месца і крытык, і канфлікту, і пошукам выхаду. І калі ёсць сіла, якая прапануе толькі канфлікт без пошуку выхаду, ну, натуральна, што такую сілу не ўспрымаюць. І адпаведна, калі беларускі, скажем так, беларускі эміграцыйны цэнтр паставілі на гэту групу, дакладна, калі гэта група іх знайшла, таму што, яшчэ раз паўтару, тут ініцыятыва сыходзіла з Украіны. Ну, окей, гэта іх выбар. Я не могу казаць, гэта добра ці кепска. Магчыма, пасля наступных выбараў зменіцца ўлада і прадстаўнікі гэтай групы стануць на чале. Але не факт, што яны не зменяць стаўленне да Беларусі, да працэсу, таму што, яшчэ раз, рацыянальнасць в эканоміцы не вельмі важна.
З таго, што мы бачым, што адбываецца на яве, у рэальнасці, з таго, што вы кажаце, сапраўды дачыненні паміж Беларусію і Украінай няпростыя, што афіцыйныя, што, так сказаць, з неафіцыйнага боку. Уявім сабе, што пасля Лукашэнкі некалі ўзнікне новая свабодная Беларусь. Ці лёгка будзе, на вашу думку, аднавіць добрыя дачыненні з Украінай пасля вось гэтых гадоў?
Ну, па-першае, я катэгарычна не ўспрымаю, скажам так, тэзу пра новую свабодную Беларусь, прашу прабачэння, Беларусь адна. Яна не можа быць старай непатрэбнай і новай патрэбнай. Даруйце, калі ласка, давайце не будзем абражаць, скажам так, прынамсі, і нашых продкаў, і нашых суайчыннікаў, і тых, хто будзе за намі. Беларусь адна. Можа быць іншы палітычны лад. І ён рана ці позна будзе. Калі мы гаворым пра супрацоўніцтва, яшчэ раз, станам на сёння ёсць разуменне важнасці. Ёсць пэўны рацыянальны падыход. І такое ж не раз было ў украінскай гісторыі, калі са зменай палітычнага кіраўніцтва альбо праз пагаршэнне, альбо без пагаршэння, якраз такі эканамічныя рэзоны бралі ў гару і знаходзілі агульную мову з Мінскам. Тое ж саме будзе пры змене ўлады ў Мінску. Таму што аб'ектыўна для Беларусі Украіна гэта транзітнае плечо, гэта досыць вялікі рынак, і гэта, магчыма, неблагі, у тым ліку, і палітычны партнер. Адпаведна, мы зараз маем пэўную стабільнасць, ну, кепская ў беларускіх рэаліях слова, але той же самы ўзровень з невялікім ростам эканамічнага супрацоўніцтва, прычым пошук з абох бакоў фарматаў, пры якіх палітычны канфлікт не будзе ўплываць на эканоміку, ма на вазе стварэнне галіновых групаў супрацоўніцтва між бізнес-саюзамі, гэтак далей, тобто вывядзенне на іншыя рэкі з пірамідальнага прэзідэнт з прэзідэнтам. Таму пры змене кіраўніцтва, ну, натуральна, магчыма і хутчэй за ўсё, ну, будзе проста паляпшэнне адносінаў досыць хуткае, таму што канфлікт не патрэбен нікому. Як пры змене кіраўніцтва, так і пры змене рыторыкі афіцыйнага Мінску. І ў адным і ў другім выпадку. Іншае пытанне, што калі гэта будзе ўкрай цяжка, гэта калі новае кіраўніцтва будзе заяўляць, што мы очень любім брацкую Расію. І будзем месці з ней праводзіць самесную внешнюю палітыку. У такім выпадку, ну даруйце, калі ласка, в Украіне вайна.
Дзякуй, Ігар.
Дзякуй вам.
На сувязі быў эксперт Украінскага інстытуту будучыні Ігар Тышкевіч. У Празе для вас працаваў Сергій Абламейка. Падпісвайцеся на наш канал, калі вы яшчэ гэтага не зрабілі.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.